Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ដែលតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុន IKEA បិទហាងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រតិកម្មតបមិនធ្លាប់មានទៅនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសមាគមហិរញ្ញវត្ថុដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងការងារឲ្យប្រសើរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយតទៅនេះលោកចឹងពូជីននៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសុក្រដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំក្នុងពិភពលោកដូចជាកាសែត New York Times, Washington Post និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសដែលតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយតទៅ
នៅឯជំនួបប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រជាមួយដៃគូអង្គការអូតង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនស្វាស្វែងធ្វើសង្គ្រាមឬជម្លោះជាមួយរុស្ស៊ីទេនៅពេលជាមួយគ្នានោះយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានការយល់ច្រឡំអំពីការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post បាតុកោរាប់សិបនាក់បានស្រែកថាអង្គការអូតង់ចាត់វិធានការឥឡូវនេះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងឈរនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូតង់ជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ពួកបាតុករដែលនាំគ្នាកាន់ទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនបានធ្វើបាតកម្មនៅពេលដែលក្រមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ហាមហោះហើរនៅដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនអង្គការអូតង់កំពុងភ័យខ្លាចថាការប្រកាសតំបន់ហាមហោះហើរនេះអាចទាញរដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលនឹងកាត់បន្ថយការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រធានធនាគារពិភពលោកដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន BBC សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកើតឡើងចំពេលអាក្រក់មួយសម្រាប់ពិភពលោកពីព្រោះអតិផរណាកំពុងតែកើនឡើងរួចស្រេចហើយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកលោកបានសង្កត់ថាការព្រួយបារម្ភធំជាងគេរបស់លោកគឺអំពីការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សដែលកំពុងតែកើតឡើងលោក Malpass បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែមួយទេហើយថាការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដល់អ្នកក្រដោយអតិផរណាដែរតម្លៃម្ហូបអាហារក៏បានកើនឡើងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរហើយលោកប្រធានធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថានេះជាការត្រូវពិចារណានិងជាបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេងលើសលប់នៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីលទ្ធភាពនៃឧក្កតកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការបន្ថែមកម្លាំងដល់ការប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននិងការរំលោភនានាដែលទាក់ទិននឹងការឈ្លានពាននេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New York Times ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសប្រកាសតំបន់ហាមហោះហើរ រួមមួយក៏ផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅយន្តហោះថែមទៀតដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរួមទាំងបណ្ដារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវជាហោហែឲ្យមានតំបន់ហាមហោះហើរចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាងមួយសប្តាហ៍មកនេះក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តមិនព្រមចាត់វិធានការដែលអាចអូសទាញពួកគេចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្លែងនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នាក់ការនៅអង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសលីទុយានីបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់អាចត្រូវអូសទាញចូលក្នុងសង្គ្រាមបើសិនជាអូតង់ប្រកាសតំបន់ហាមហោះហើរនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
រុស្ស៊ីបានរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីអន្តរជាតិដោយសារការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដែលមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសបិទហាងនិងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរលោក Matt Hilburn រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម IKEA របស់ប្រទេសស៊ុយអែតជាក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយដែលប្រកាសអំពីការបិទហាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រែសម្រួលដោយតទៅក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម IKEA របស់ប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទហាងទាំងឡាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្ននិងឈប់ទិញទំនិញពីរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Inter IKEA Holding និង Inka Group បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាសង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាសោកនាដកម្មមនុស្សជាតិហើយយើងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំនិងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបាននិយាយទៀតថាសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋនិងកំពុងបង្អាក់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហេតុនេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរសម្រេចផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន IKEA ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រមាណ 15,000 នាក់និងហាងលក់រាយចំនួន17ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសក្រុមហ៊ុន IKEA បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនមេនឹងធានារក្សាការងារប្រាក់ចំណូលនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ផ្សារទំនើបទាំង14របស់ក្រុមហ៊ុន Inka Group ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបន្តបើកធម្មតាដើម្បីធានាថាមនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចទិញទំនិញចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃបានជាពិសេសគឺម្ហូបអាហារគ្រឿងទេសនិងថ្នាំពេទ្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន IKEA បានប្រកាសរួចហើយថាក្រុមហ៊ុននឹងដំឡើងថ្លៃទំនិញរបស់ខ្លួន 12% ជាមធ្យមនៅទូទាំងសកលលោកដោយសារអតិផរណានិងបញ្ហានៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចំណាត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុន IKEA នេះធ្វើឡើងគណៈក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Boeing, Apple, Honda និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងទៀតប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារការឈ្លានពាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជិនដា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញប្រតិកម្មដែលគេមិនធ្លាប់ស្មានដល់តបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រុស្ស៊ីលើកតបចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរដ្ឋ9ក្នុងចំណោម11បានចូលរួមបោះឆ្នោតប្រឆាំងសកម្មភាពនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមានមូលហេតុផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតមួយចំនួនដែលរដ្ឋទាំងនេះគិតដល់ពេលសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មទៅនឹងចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតលើកនេះលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូបរិយាយថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីចូលឈ្លានពានលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងទទួលជួបសមាភិកីម៉ាឡេស៊ីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញចេញពីខាងក្រៅជំនួបលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំមុខអ្វីនោះទេតែកតិននៃការលើកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតតទៅមានសំណួររបស់អ្នកកសែតសួរនាំអំពីស្ថានភាពខាងលើទើបអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានរូបនេះបន្លឺវាចាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមួយមួយ
ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនជាការដែលយើងយកមកពិភាក្សាក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមបានដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលនិងខ្ញុំគឺបានយល់ស្របគ្នាថាទាមទារនៅកិច្ចសន្ទនានឹងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរំលងបានពេលហួសមួយសប្តាហ៍មកនេះប្រតិកម្មនឹងជំហររបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញនូវសញ្ញាណនិងកម្រិតមិនធ្លាប់មានមួយក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សកលលោកមួយនេះក្នុងការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចំនួន9ក្នុងចំណោមរដ្ឋសរុបទាំង11នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រទទូចឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានផ្នែកយោធាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ដដែលនេះមានតែប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិមិនត្រឹមតែបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះទេក្រោមការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រោយឆាកពីសំណាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចុះឈ្មោះជាសហស្ថាបនិកផ្ដួចផ្ដើមនៃសេចក្តីសម្រេចនេះផងដែររួមជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅបូរីញូវយ៉កលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារជូនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋក្នុងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្លឹមសារដើមត្រូវបានអង្គភាពណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលយកមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងអត្តន័យសម្រង់ដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាមានការចាំបាច់ជាសម្រេចធ្វើ co-sponsor ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនេះគឺជាជំហរដ៏ឡែករបស់កម្ពុជាសង្ឃឹមថាមិត្តរុស្ស៊ីរបស់យើងនឹងយល់ព្រោះអ្វីដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅគឺកម្ពុជាយើងផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាយើងលើនយោបាយការបរទេស
លោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាន់អ្នកការទូតជនិវត្តរបស់សង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការចេញមុខខ្លាំងក្លារបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចជំទាស់នឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននានាដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះបានធ្វើដូច្នោះត្បិតចង់បង្ហាញការគាំទ្រដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនចង់ទៅប្រឆាំងរុស្ស៊ីនោះទេនេះជាសង្គ្រាមរបស់ពូទីនមិនមែនជាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោកខោស៊ីខានអតីតឧត្តមមន្ត្រីជាលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានបន្ថែមថាលោកមិនមានជំនឿទេថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការតបតអ្វីទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងទង្វើខ្លួននោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនមែនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចឬយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាសមាជិកអាស៊ានឡើយវាលែងតែសម្រាប់វៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់ដល់ពួកគេដូច្នេះការតបតមកវិញពីសំណាក់រុស្ស៊ីនឹងមានកម្រិតបើសិនវាពិតជាមានការតបតមែននោះទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាស៊ានកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបឋមក្នុងការកសាងមូលដ្ឋាននៅឡើយទីក្រុងមូស្គូប្រហែលជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងហើយរវាងការរំខានរយៈពេលខ្លីដែលខ្លួនកំពុងបង្កហើយនឹងប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនន
ៅប្រទេសភូមារបបសឹកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃរាជទេខ្លួនបានបង្ហាញចំហផ្ទុយគ្នាដោយរបបសឹកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់រុស្ស៊ីរីឯរដ្ឋាភិបាលនៃរាជទេខ្លួនដែលមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបោះឆ្នោតតំណាងភូមាគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចខាងលើប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមដែលដូចគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1991ដែរជារដ្ឋកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្លុកខាងកើតដែលមានសហភាពសូវៀតជារៀមច្បងសង្ហបុរីជាប្រទេសតែមួយគត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមក្នុងការគៀបសង្កត់ទីក្រុងមូស្គូដោយប្រើមធ្យោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធដល់សម្បើមមិនធ្លាប់មានតបនឹងការឈ្លានពានលើកនេះប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេតេដែលធ្លាប់សម្ដែងការស្និទ្ធស្នាលនិយមចូលចិត្តលោកពូទីននៅនោះក៏បានចេញមុខថ្កោលទោសរុស្ស៊ីផងដែររុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនលើកទ័ពចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរំសាយអង្គការចាត់តាំងយោធានិងនយោបាយនិងអ្វីដែលមូស្គូហៅថាជាអំពើណាស៊ីរបស់ទីក្រុងគៀវប្រព្រឹត្តលើពលរដ្ឋដែលមានពូជពងរុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីដាច់ដឡៃរបស់អាស៊ាននៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមិនបាននិយាយពាក្យថារុស្ស៊ីសម្បីតែបិមាត់តែបានស្នើឲ្យមានការដាក់ចេញនូវបទឈប់បាញ់ការងាកមករកតុចរចានិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋនីមួយៗដែលមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាការឆ្លើយតបនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញអំពីមតិទស្សនៈយុខៃរបស់រដ្ឋនីមួយៗនៅទីនេះលើបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិរបស់គេនីមួយៗអ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយរុស្ស៊ីមិនមានកម្លាំងស្មារតីនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយ
លោកប៉ូសូវិនដាបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនេះមកលើសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតិចតួចណាស់ក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដែលបណ្ដារដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាននោះគឺជាការបំពានរំលងច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិដែលបានការពារបណ្ដារដ្ឋតូចៗតាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់មក
បណ្ឌិតអ៊ីវ៉ាន់លាក់ស្មាណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS លើកឡើងថាអ្នកគន់គូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតាមបណ្ដារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនងកំពុងអង្គុយមើលវិបត្តិនេះជាមួយនឹងក្តីបារម្ភអំពីភាពកម្រោលរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការឈ្លានពាននេះបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាកលយុទ្ធតំបន់ប្រភេទដែលមហាអំណាចធំៗបានកំពុងប្រើប្រាស់មិនថានៅអ៊ុយក្រែនឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប្រហែលជាប្រភ្នូតផ្ដើមនៃសង្គ្រាមពេញទីជាជាងជម្រើសផ្សេងទៀត
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ទៀតថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលើកនេះមានផលជះលើការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងទៅលើការកណនីនិងសម្រេចរបស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចិត្តសំខាន់ៗនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងតាមដានដកស្រង់មេរៀនពីទង្វើរបស់រុស្ស៊ីថានឹងចំណេញឬខាតបណ្ឌិតអ៊ីវ៉ាន់លាក់ស្មាណាបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាបើតាមការឆ្លើយតបដោយឯកភាពគ្នានៃបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់និងមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក្នុងការរុញតបតនឹងរុស្ស៊ីនាពេលនេះសង្គ្រាមនេះប្រហែលជាជាក់ស្ដែងជួយដៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការប្រជែងជាមួយចិននៅតំបន់ Indo-Pacific កាលមុនពេលអឺរ៉ុបមិនស្រស់ស្រួលគ្នាវាជាការចំណេញសម្រាប់ចិន និងជារឿងខាតសម្រាប់អាមេរិកឥឡូវនេះសម័យកាលបានប្រែប្រួលហើយ
ចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរៀបចំខ្លួននៅចំពោះមុខបរិបទនៃឋានានុក្រមសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកថ្មីបង្កើតដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលើកនេះនោះលោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខានអតីតអ្នកការទូតសង្ហបុរីបានបន្ថែមប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងគួរខ្លំមើលពិនិត្យវិច័យលើប្រយោជន៍របស់យើងខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវតោងភ្លេចនោះទេថាករណីកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមែនធ្វើតម្រូវចិត្តអាមេរិកតម្រូវចិត្តចិនឬតម្រូវចិត្តរុស្ស៊ីនោះទេយើងឈរជើងនៅទីនេះដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រជាជនរបស់យើងផ្ទាល
់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសមាគម3ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពទំនុកចិត្តគណនេយ្យភាពទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគម3ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានកំណត់បទដ្ឋានក្រមប្រតិបត្តិបន្ថែមដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីឈានទៅដល់ស្តង់ដាររួមគ្នាមួយហើយដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅសេវារបស់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍កិច្ចការពារដល់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដោយប្រការណាមួយនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពទំនុកចិត្តគណនេយ្យភាពទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធានាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកពីសេវាដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននេះបើតាមការប្រកាសរបស់សមាគមទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចជុំមួយការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាគោលបំណងផ្សេងទៀតនៃការដាក់ចេញក្រមនេះគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងមានវិជ្ជាជីវៈរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សមធម៌និងសមភាពដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវប្បធម៌ល្អក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មោះត្រង់ក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថាក្រមត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់លើកទី1កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាលោករតសវណ្ណរៈអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុថាក្រមនេះគឺជាគោលការណ៍រួមនិងស្តង់ដារអបបរមាមួយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវលោកបន្តថាក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អនុវត្តបន្ថែមលើបទបញ្ញត្តិនានាដែលចែងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ប្រតិជនកម្ពុជាជឿជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងក្លាយជាគោលការណ៍រួមសម្រាប់ទិសធានធនាគារនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតដំណាភាពនៃការផ្តល់សេវានិងកិច្ចការពីអតិជនដែលនឹងកសាងទំនាក់ទំនងល្អការបង្កើតការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីនិងស្មោះត្រង់ ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធនាគាររីកចម្រើនប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន
លោកបន្តថាក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងឥណទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដោយកន្លងមកបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនសូវមានការប្រស័យទាក់ទងល្អជាមួយអតិថិជនឬប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុនេះលោកសុកវឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រុមប្រតិបត្តិនោះដែរថាក្រុមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិថិជនប្រើប្រាស់តែម្ដងដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែបង្កើតផលិតផលមួយសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលចង់បាននិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនដែលរួមមានសេវាកម្មសមរម្យប្រកបដោយសមធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនមានបំណុលលើសលប់ជាដើមលោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុអាចពិចារណាបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងថា
វិស័យធនាគារក៏ដូចជាអតិថិជនមុនពេលធ្វើអ្វីមួយកិច្ចសន្យាឬក៏ស្អីណាត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សាច់រឿងហើយនឹងមានការជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការជួយទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ត្រូវឬក៏ខុសបើសិនការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនមានការជួយច្បាស់អត់មានតម្លាភាពទេវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការគិតការសម្រេចចិត្តទាំងខុស
លោកបន្តថាប្រសិនបើអតិថិជនមានការមិនយល់ឬមានការត្អូញត្អែមិនពេញចិត្តនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបានធ្វើឬបានបំពេញគឺអតិថិជនមានសិទ្ធិសួរនាំគ្រឹះស្ថានដោយផ្ទាល់ឬសមាគមទាំង3ឬធនាគារជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងធានាថាព័ត៌មានមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការអនុវត្តបានពេញលេញតាមក្រមប្រតិបត្តិហើយករណីមន្ត្រីគ្រឹះស្ថានណាមួយមិនបានអនុវត្តល្អតាមក្រមនោះវានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការកំណត់ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជារឿងល្អក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបំពានសិទ្ធិនិងការការពារត្រឹមត្រូវជាដើមពីព្រោះកន្លងមកលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនទាក់ទងការនិយាយអូសទាញផ្តល់កម្ចីមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌ដែលមានការធ្វើឯកសារមិនសមស្របការផ្ដល់កម្ចីមិនចំទិសដៅនិងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យលក់ដីសបំណុលជាដើមលោកបន្តថាកន្លងមកធនាគារជាតិបានចេញគោលការណ៍ណែនាំច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានខ្លាចជាការគោរពនៅស្តង់ដារមួយល្អប្រសើរនៅឡើយទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះវាអត់ទាន់បានคลายទៅជាការគោរពនៅស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយនៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយបាទចឹងហើយបានទាមទារឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយកែលម្អទៅលើកិច្ចសន្យាផ្សេងៗឬក៏ធានាជាពិសេសការធានាការពារទៅដល់សិទ្ធិអ្នកខ្ចី
បាទតាមក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកម្រិត19ទំព័រនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធានាថាបុគ្គលិកនិងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទទួលបានការតម្រង់ទិសនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងយល់ច្បាស់ពីក្រមនេះក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្មជូនអ្នកប្រើប្រាស់បានឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.